mga pinanggang ti paminawan, gipadangat nganha kaninyong tanan ang among mga pangumusta. Dako ang among pagtuo, nga kamo anaa sa mayong kahimtang, ilabi na ni ining mga taknaa, di natong pamalandungan ang pulong sa atong Diyos. Angay tang pasalamatan ang atong Ginoong Hesukristo tungod sa kahimsog sa panglawas, ngayang gihatag nganhi kanatong tanan. Among ipaambit kaninyo karon ang Zacarias Kapitulo 6, sugod sa versikulo 13 ngadto sa 15. Atong padayunon sa pagpamalandong ang sumpay mahitungod sa pagpurong-purong kang Huswe, ang labawng saserdote. Atong pamalandungan kini uban sa kaalam ug panabot uban sa panabang sa balang espiritu aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw gayod mga higala ang kabuputon sa atong Dios niini nga mensahe alang sa pagligon sa atong pagsalig kaniya. Ug kining tanan idalit gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pinangga kong higala ug suking tigpaminawan, salamat gayud sa atong Ginoong Hesukristo din kita. Yang gihatagan nining nindot nga higayunan sa pagtuon sa mga pulong. Gilauman kong ana kamo sa kapiskay o kabaskog sa panglawas, ilabinan nini mga taknaa. Gininausab ang inyong pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan sa kanunay, mayo o dalagon ng atong Dios nga makagahom sa ngatanan. Sa miaging higayon, natapos natin niyato ang versikulo 4 ngadto sa versikulo 12, nining kapitulo 6 gihapon, nining atong pag-ambit, nining libruha sa Zacarias. Sa pagpadayon, atong isumpay karon ang versikulo 13, hangtod lamang sa versikulo 14 o 15, ang atong pagatipik-tipikon, ikan nining maong purong-purong nga atong makita alang kang Huswe, ang labawng saserdote. Ogonya ani basahon ko dayon ang bersikulo 13 o 14 nga kanato nagaingon sa atong teksto si Zacarias 6 usbon ko lamang matud pa bisan ngani tukuron niya ang templo ni Jehova og dadon niya ang himaya og mulingkod og magamando sa iyang trono og siya mahimong saserdote sa iyang trono og ang tambag sa pakigdait anha sa taliwala nilang duha og ang mga purong-purong ipahaluna kang Hilim, og kang Tobias, og kang Jidia, og kang Hin, ang anak kalalaki ni Sofonia, ingon nga usa ka handumanan sa templo ni Jehova. Sigun pa kanato niini, bisan ngani siya, mao ang mingtigib, ang sanga nga mingtubo gikan sa kapobrehon o kawaladon nga kahimtang. Og sa pag-ingon niining tukuron niya ang templo ni Jehova, kana nagapunting sa libuan ka mga katuigan ang milenyo. Og si Jesucristo, na Mesias, mulingkod og magamando sa iyang trono, og siya mahimong saserdote sa iyang trono. Siya gayod mamahimong hari og saserdote, ang duha ka katungdanan na tingob nganha sa usa ka tao. Og sa pag-ingon usab niining ang mga purong-purong ipahaluna, ingon nga usa ka handumanan sa templo ni Jehova, si Huswe, wala magasulob niya ng purong-purunga kay sila gipahaluna lamang sayang ulo ingon nga timailhang purong-purong. Unya, subay sa hudihanon nga nandan sila, gipahaluna isip simbolong nganha sa naibabawang mga bintana sa templo. Ingon nga usa ka handumanan, magapailang nga ang misyas muabot nga dili lamang sa paghari kundili usa ka saserdote. Ang bersikulo 15 sa atong teksto gihapon, ipadayon uban sa Panginoon kanato, og sila nga atua sa halayo, muanhi og magatukod sa templo ni Yehuba, og kamo makailang nga si Yehuba sa mga panon, maoy makapadala kanato nganhi kaninyo, og kini mahibalo kung kamo sa pagkamakugihong gayod, magatuman sa tingog ni Yehuba sa inyong Dios. Matud pa sa komentaryo ni Mirel Onger, bahin ni ini, ang gipanugo gikan sa halayong Babilonya, nagadalag mga halad sa plata o bulawan alang sa templo. Din niato, padayon pa ang pagtukod kadto usa ka higayon alang kang sikarayas nga panagna sa usa ka umalabot nga mahimayaong templo nga igatukod sa Jerusalem. Isip usa ka balay alang puanan alang sa tanang mga nasod. O nga bisan pa ang mga hintel nga katawhan nga nagagikan sa halayo magadala sa ilang pagsimba o sa ilang mga gasa. Si Propeta Isaias usab na mulong bahin sa pagsingabot sa hintil ng nasod. Maingon man ngadto sa templo sa Jerusalem sa panahon sa milenyo ng katuigan. Ani abasahon ko ang Isaias 2, versikulo 2, nga kanato nagganayon. Og nahibalo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Yehuba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, o igatuboy ibabaw sa mga bungtod, o ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Kahinumdumanta kaniya ito nga ang versikulo 12 o 13 sa atong teksto, sa Zacarias 6 gihapon, basahon ko pag-usab nga matod pa, og sultihan mo siya nga magaingon, mao kini ang gisulti ni Yehuba sa mga panon nga nagaingon. Aniya karon ang tao kan sangalan mao ang sanga og siya muturok diha sa iyang dapit og pagatukuron niya ang templo ni Yehuba. Bisan ngani tukuron niya ang templo ni Yehuba og dadon niya ang himaya og mulingkod og magamando sa iyang trono og siya mahimong saserdote sa iyang trono og ang tambag sa pakigdait anha sa taliwala nilang duruha. Ang mga nasod magapatukod sa templo sa Dios aron diha niana ilang panalon ang ilang kadato. Kikinhanglan natong himuon kining ilhanan tungod kay ang atong Ginoo mismo sa iyang kaugalingon siya magatukod sa templo. Sa makausa pa, ang libro sa Isaias 56 bersikulo 6 ngadto sa city kanato nagaingon, ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Yehuba aron sa pagallagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Yehuba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug magapadayon sa hugot gayod sa akong tugon bisan pa sila akong dadon ngadto sa akong bukid nga balaan ug himoon ko sila nga mga malipayon sa akong balay nga alampuanan ang ilang mga halad nga sinunog ug ang ilang mga halad pagadawaton ko ibabaw sa akong halaran kay ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay nga alampuanan alang sa tanang mga katawhan. Gikan sa bersikulo 15 gihapon sa atong teksto, og kamo makailang nga si Yehuba sa mga panon maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Sa klaro, kini nagapasabot nga si Kristo ang Misyas, siya mismo sa iyang kagalingon mo'y nagtukod sa patukuranan sa mga pulong sa Dios. Busa, gawas pa niya na sa bagingunin ni kanatong og kini mahitabo kung kamo sa pagkamakugihon gayod magatuman sa tingog ni Hubang inyong Dios, niini, wala ko hisguti ang buti pasabot nga ang gatumanan sa maong panagna mag-aagad sa ilang pagkamatinumanon. Tungod kay ang panagna, anaaman sa walay kinutubang laraw o katuyuan sa atong Dios. Hinon, ang ilang pag-apil niini nagaagad sa ilang pagtuo o pagkamasinundanan. Samtang kita matapos nining unang kinitibok ang pagbahin-bahin sa libro sa Sikarias, kinahanglan na tumapalgan kinisubay sa kasaysayan o sa mga panagna. Niini, malagmit kita na saag sa atong dalan, lata sa bahin o aniya, na sailuan nato ang kinitibok ang mga pagtulunan sa balaang kasulatan o ang usah ka kinadak ang mga baruganan nga gipahaluna sa atong Dios sa iyang mga pulong. Gitawag kadtong bot magatudlog panagna nga tun-an kining gamayng libro sa hilabihan kaayo kamay ng pingon nga pagi. Kay malagmit, muhatod kini kanila ngadto sa kahiwi o kabalikwaot nga mga pagtahod. Tungod kay ang pananaw ni Sakarias, mga mailhanon kayo, kita mudangat sa paghimog hukom nga sila lamang na naghap-taghap nga tipik sa damgo sa usa ka manalagna nga dugay ng panahon nga nangage. Ang kahigalaan nga nanagna sa ingon niyana, wala maglambigit sa usag-usa nga may kagawasan sa paghubad kanila sa bisan unsang pagi nga husto nilang pilion. Adunay katalagmang panghitabo sa dihang mamunit lamang kita sa usa ka mga pananawon, gikan nining bot ipasabot o gunya, idalit ang kahitibok ang paghubad niya na. Ang inatong hinumduman nga usa sa dagkong mga lagda sa pagpanghubad sa panagna nga walay panagna nga nagagikan sa kinaugalingong paghubad. Bot ipasabot, kinahanglan kining mahaom sa hustong luna sa kinitibok ang latid sa panagna. Ang agayad natong hinumduman nga ang tanang mga pananawon nga gikahatag ngadto kang Sikarias, mga kadugtong o nalambigit gayod sa usa o usa, sila adunay daghang ipasabot nga gikahimutang sa dapit o usab adunay latid sa kasaysayan. Sila gayod naghulagway bahin sa kinitibok ang umalabot ng adlaw sa nasod sa Israel. Lakip na ang paglaglag sa iyang mga kaaway o sa iyang pagpanghinlo o pagbalik ngadto sa iyang hataas nga saserdotihanong panghimatuod. Ang maong bahay nagatapos uban sa pag-anhi sa Ginoong Jesucristo sa kalibutan isip labawang saserdote o hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo aron sa paghari gayod sa kalibutan. Tanan gayod niini gikahatag sa Dios kang Sikarias isip usa ka pagdasig ngadto sa nawad ag paglaom nga nanghibilin sa iyang kapanahunan nga nagugtas sa pagtukod sa templo. Dili lamang nga haskang hinaya ang buluhaton o gadunay mga kalisod, apan gamay ra kaayo kana nga dili ikatandi sa templo ni Solomon bisan ngadto sa dagkong templo sa mga dili Dios nun nga ilang nakita dito sa Babylonia o usab sa Medo Persia nga gingsakpan. Hinon, ang Israel ana sa usa ka higayon nga malinawon o higayon kayo nila ang pagtukod ni ana. O karon, buot kung matngunan tapag-usab ang tutulo ka mga ipasabot niya ng gitawag nga una sa tanan ang kasamtangang ipasabot. Dayon ang ikaduha, ang nagapadayong ipasabot o ang ikatulo, ang kamaturan sa tanang butang o mga butang. Ang kasamtangang ipasabot mao ka ng pagpamulong ni Sakarias nganha sa nahimutangang dapit nga kahintang. Siya, nagapasidaan kayo ngadto sa katawhan sa iyang kapanahunan mahatungod sa ilang mga suliran. Iyang ginaawhag ang kaugalingon niyang katawhan nga dili mawadag dainit kundili nga mahibaluan nila nga sila anaa sa walay kinutubang laraw sa katuyuan sa Dios. Ang gamayng templo nga ilang pagatukuron nagasimbolo sa igapahiluna sa umalabot ng milinyo kung usa ka libong katuigan nga templo diin ang Mesiyas mismo mao ang magatukod niya na. O ang nagapadayong ipasabot niya na usa ka dakong mensahe alang sa atong kapanahunan karon. Matud pa kanato sa ikaduhang Timoteo 3:6, ang tibuo kakasulatan gimugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Ang tanan ni ini adunay usa ka mensahe alang kanato bisan tuod nga dili tanan ni ato na isulat nganhi kanato. Sama pananglitan ang Diyos wala magsugo kanato sa pagtukod og usa ka templo. Pila nakatuig ang nangagi, din aduna ako'y nadungog ng mga nanagdalag bato ngadto sa Israel kay kuno ilang itabang sa pagtukod sa templo. O gadto, mao'y niyaga-yaga nga pangunahuna. Ang atong buluhaton, dili mo'y pagdalag mga marmol sa Israel aron itabang sa pagtukod sa templo sa Israel. Kundili ang atong pagabuhaton mao ang paghatod na kanila sa mensahe sa usa nga mao ang bato sa karaan nga kapanahunan. Sumala pa usab kanato kana sa atong mabasa sa Daniel 2:45 din kanato nagaingon. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid, gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato og nga kana nagadugmok sa puthaw, sa tumbaga og sa yutang kulunon, sa salapi og sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang ng hatabo sa kaulahian og ang damgo matuod og ang kahulugan ni ana dili kaduha duhaan. Ang Ginoong Hesukristo mismo ang namulong sa iyang kaugalingon sigon sa aniya kanato sa Matthew 21:44 og kadtong nahulog sa ibabaw nining bato mga buak sa tinipik-tipik apan kung kinsa ang mahulugan niya pagatibulaagon siya sama sa abog. Kung dili kita muyukbo kaniya, muduol kita kaniya nga adunay paghinulsol sa iyang atubangan nining panahuna sa grasya sa adlaw nga kita magaduol sa dihang sa gubangon ang iyang paghukom. Ulahin na unya ang tanan higala busa atong makita dinhi nga ang Dios gayod magahukom sa tanang mga kanasuran bisan man sa Babylonia, sa Medo-Persia og sa Griego-Macedonia nga gingsakupan sila pagbutho og nangahanaw na. Higalag kaigsunan, giubay ka ba sa kamaturan nga ang Dios nagapanglihok nining panahuna sa kasaysayan sa kalibutan? Nakaamgo ka ba nga siya na nagpanghukom sa atong kaugalingong nasod? Sa kadagkong salapi ang naggastos sa mga gubat, labi na sa gubat nga nahitabo sa Vietnam, kung kadtong salapi ah, gipuhunan paunta sa pagpundar sa Biblia o sa mga misyonaryo, aduna pauntay dakong kalinaw o kaluwasan diha sa atong Ginoong Hesukristo niya ng mga panahuna. Ang kasamtangang panghitabo angay nga mupaamgok ka nato sa kadaling mupatindog sa Dios sa usa ka nasod ug sa kadaling mupukan niya ng nasura usab. Tood ang Amerika mo'y pinakakusganong nasod apan sila nangadagma sa sala ug sa kagarbuso. Suba 50 na kamakatuigan ang milabay sa hingpit wala magdahom nga ang Amerika musugot sa gusto sa mga Arabo tungod lamang sa krudo. Walay nakamatikod sa pagpakigrelasyon tali sa kamilyo o sa kadilak na sakyanan. Apan nining panahon na atong makita ang kadato sa tibuok kalibutan nga nagapadulong ngadto sa gasolina sa mga Arabo. Din sila nakapahagba sa usakan nasod apan bisan pa man yana ato urang gipyong ang atong mga mata kung unsay tinuod nga panghitabo. Ang Dios gayod magapatindog sa usa ka nasod og makahimo pod sa pagpahagba niana bisan sa unsang paagiha nga gusto niyang pilion. Kung nagpaminaw ka higala sa mga balita, labing siguro manghupaw ka gayod. Gawas pa niana, mapanaad og madani ka pa niana. Labing nagmagtanaw ka sa mga kurakot ng mga politiko sa panggobyerno. Lagmit mo bati kag kasubo. Wala ako masayod ganimo din kakaron. Apan ako gikapoy na gayong makadungog niya ng mga dibatihay sa Senado, sa mga politiko, sa mga tagdumala sa edukasyon, ang mga kasundaluhan o kapulisan, o uban pang mga pabida-bida sa ekonomiya. Wala ako masayod kung sila bagayod adunay mensahe alang kanato. Apan gilauman kung aduna kitay nadungog nga diuteng tingog sa Dios sa mga kapanahunan ni Zacarias, kayang iyang mga pananawon mahatungod og ang kahulugan ni ana makapatagbaw man gayod. Kana sila nagatudlo kanato sa katuyuan sa Dios nga nagapatigbabaw og sayranta ng atong Dios nagapanglihok nganha sa kasaysayan alang sa katumanan sa iyang katuyuan. Og ulahi sa tutulo ka mga ipasabot, mao ang magatumanan sa tanang mga butang, ang kasaysayan nagdagayday nganha sa mga panagna. Og usab, tuguti ako sa pagsultin niini nganha kaninyo sa versikulo 12, padayon kong basahon nga nagaingon, og sultihan mo siya nga magaingon, mao kini ang gisulti ni Jehova sa mga panon nga nagaingon, aniya karon ang tao kan sangalan mao ang sanga og siya muturok diha sa iyang dapit og pagatukuron niya ang templo ni Jehova. Ang maong sanga nga niya kinatunin, wala na lain paggawa sa Ginoong Jesucristo, ang usa ka gamot nga mitubo sa uga nga yuta kinsa namatay sa krus sa kalbaryo alang kanato, apan sayran tang siya magabalik pag-usab aron sa paghari, sumala sa tumabasa sa Isaias 4 versikulo 2 nga nagaingon, nitong adlawa ang sanga ni Jehova mahimong matahom o mahimayaon, o ang bunga sa yuta mahimong halangdon o yamot o madanihon alang kanila nga naluwas gikan sa Israel. Siya gayod mao ang labawong saserdote sa iyang trono. Ang pagkasayod niining mga butanga, makatabang gayod kanato sa pagtukod sa langit ng mga butang. Ado naman din hay gamay nga pundok na nagtigom karon sa ngalan sa Ginoong Jesucristo o magatuon sa iyang mga pulong o buot gayod nilang mubuhat sa kabubuton sa Dios. Sila na nagpanganta sa usa ka lawiton nga makapahimaya sa manluluwas. Lagmit sila, mo'y diutay nga pundok nga wala hiilhe sa kalibutan apan labaw pa kamahinungdanon nga kiniana sa laraw o programa sa atong Dios kay sa mga tigom sa mga kadagkuan sa nasod sa kalibutan. Malisod kini alang sa usa ka higala tungod kay ang kalibutan wala man magalantaw sa mga butang nga iya sa Dios. Mao kana ang mga pagdasig nga gipunting ni Zacarias sa mga katawhan. Mao pud kana karon nganhi kanato. Tuod, gamay ra kaayog bilih sa pananaon kanato ang atong ginabuhat apan kana man anaa sa laraw ug katuyuan sa atong Dios ug mao kanay nagpahimog dako alang sa atong Ginoong Jesucristo siya higayong siya mubalik pag-usab nganhi sa kalibutan aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Higala kay igsoonan nasayad akong nalipay kaayog dako ang Dios tungod sa imong pagpadalinghog sa pag-ambit nining iyang bulawan ng mga pulong. Nga kita ang agad magpasalamat tungod kay ang Dios sa matag karon niya nagapadayon sa paghatag ug pagpangitag mapamagi aron ang iyang mga pulong mga higalag kay igsoonan makaabot gayud ngadto sa tanang makatawhan sama sa pamaaging atong gibuhat karon ang pagpamit sa iyang mga pulong pinaagi sa kahanginan sa radyo. Busa, ako nagapasalamat nga ang iyong mga pulong wala gayud magakulang sa pagmaymay ug pagpahinumdum kanato sa mga butang ang iyong natong pagabuhaton kanato tungod kay ang Dios malipayon nga kita mubalik ug muliso na kaniya nining higayna tungod kay siya naghulat lamang sa atong pagduol kaniya. Sa gikingon ko na dalego ng Dios wala katapusan sa iyong mga pulong nga kana nagapadayon sa pagdasig kanato. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi hangtod din mang orasa. Salamat usab sa iyong mga pulong nga mong nakitig natunan, hinaot nga magbabiling buhi katong tanan, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat tungod ka iyong mga pulong wala agad magkakulang sa pagmaymay sa matog sa kanamo, sa espirituhan ng mga butang nga mo'y kalanon sa mong kalag. Salamat sa mong grasyag galoy sa matog sa kanamo hangtod din mang orasa. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen ug amen.